ένα βιβλίο που το μελετάς και το βάζεις στην ομάδα των βιβλίων που μελετήσαμε, αλλά είναι το Ευαγγέλιο, ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζει κανείς, το ξαναδιαβάζει και βλέπει ότι είναι ο Λόγος του Θεού που ούτε χορταίνεται, ούτε ποτέ δίνει χωρισμό στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία, όπως και ξέρουμε όλοι, πάντοτε έχουμε το Ευαγγέλιο. Και ερχόμαστε να ακούσουμε το Ευαγγέλιο, διότι πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι άλλη είναι η ώρα που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στο δωμάτιό μας, στο κελί μας, και άλλη διαφέρει πολύ η ώρα αυτή που μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας ακούμε το Ευαγγέλιο. Διότι εδώ είναι παρόντες για αυτούς που έχουν αίσθηση πνευματική, και αυτό μας το είπαν οι Άγιοι Πατέρες, είναι παρόντες οι Άγγελοι, είναι παρόντες οι Άγιοι, είναι παρόντες οι φύλακες μας Άγγελοι, ο καθένας έχει το φύλακα του Άγγελου, και πραγματικά εδώ παίρνουμε πολλά νοήματα από την Ευαγγελική περικοπή, διότι ο Λόγος του Θεού ως Λόγος ζωοποιός, ως Λόγος θεωτικός, είναι αυτός ο οποίος μας αναγεννά, είναι αυτός ο οποίος μας δίνει την φώτιση να έρθουμε σε Αυτόν, βλέποντας τα γεγονότα της ζωής του Χριστού μας. Ο Χριστός, πρέπει να ξέρετε, ότι ποτέ δεν περιεπάτησε για να κάνει μία βόλτα. Όπου κι αν πήγε, ό,τι κι αν είπε, είχε άμεση σχέση με το σωτηριολογικό του έργο. Γι' αυτό και ευρισκόμενος σήμερα στην πόλη αυτή, το πλησιάζει ένας άρχοντας της συναγωγής. Και πρέπει να γνωρίζουμε τα δεδομένα της περίοδου εκείνης, ότι δεν ήταν εύκολο να πλησιάζει τον Χριστό ένας άρχοντας της συναγωγής και να του ζητήσει βοήθεια. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μας έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται δοκιμασίες και η καρδιά τους είχαν το κερί. Και ο ήλιος της δοκιμασίας όταν δώσει πάνω στο κερί μαλακώνει πιο πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι η καρδιά τους σαν τη λάσπη. Και όταν ο ήλιος δώσει στη λάσπη, όπως ξέρετε, ξηραίνεται πιο πολύ η λάσπη. Δηλαδή σκληρή η καρδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που εδέχτηκαν δοκιμασίες και σκληρήθησαν πάρα πολύ. Ενώ βλέπετε ο άρχον, ο Ιάιρος, έρχεται στον Χριστό με συντετριμένη την καρδία. Και έρχεται και προσκύπτει στους πόδας σου. Προσκύπτει δημοσίως. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα το σχολιάσουν οι συνάδελφοι του γραμματής και φαρισαίου. Έρχεται εκεί και ζητά βοήθεια, και ό,τι ξέρουμε πολύ καλά, όταν ένας πατέρας, μια μάνα, έχει έναν παιδί που οι γιατροί λένε ότι είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Και όταν ο γιατρός λέει ότι είναι σε δύσκολη, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, σημαίνει ότι πάμε προς τον θάνατο. Και μέσα στην απόγνωσή του ο άρχον Ιάιρος προσέθεσε στον Χριστό και του είπε: «Κύριε, το παιδί μου κινδυνεύει να πεθάνει». Και βλέπουμε το Χριστό να μένει σαν απαθής. Δεν ήταν απαθής, δεν ήταν αδιάφορος, αλλά ήξερε τη ροή του γεγονότου ως Θεός και άνθρωπος που ήταν. Και ενώ έπρεπε να πάει στην σπίτι να προλάβει το παιδί που ανησυχούσε ο πατέρας, η κόρη του 12 χρονών, ο Χριστός καθυστερεί Περιμένει ο Λάιρος, αλλά λέει ο Χριστός ότι κάποιος με άγγιξε. Αυτό φαινομενικά ήταν παράλογο. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο, όπως ήταν ο άνθρωπος Ιησούς, τον οποίο τον περιεκύκλωναν τα πλήθη. Και έλεγε ότι κάποιος μου άγγιξε. Μα θέλουν να σε φάνε τώρα, ότι κάποιος σε άγγιξε. Και όμως ήθελε να πει κάτι ο Χριστός. Ήθελε να δώσει κάποιο μήνυμα. Και το μήνυμα είναι ότι υπερδυνατά, κάποιος με άγγιξε. Έγνων δύναμη να εξελθούσαν απ' εμού. Αισθάνθηκα δύναμη να φεύγει από μένα και να πηγαίνει σε αυτήν που με άγγιξε, σε αυτόν. Και τότε η αιμορροούσα γυνή που απελπίστηκε, διότι ξέρουμε πολύ καλά τι μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό στο γυναικείο φίλο. Και τότε μόλις άγγιξε αμέσως η άδεια, σταμάτησε η ροή του αίματος. Και τότε ο Χριστός δημοσιεύτηκε την αυτή του Χριστού ότι κάποιος με άγγιξε, και τότε η γυνή το είπε ντρέμουσα, και της είπε η πίστη στους έσοχες, πορεύουν σε μία. Αλλά ο Ιάιρος επερίμενε. Αλλά δεν είναι ότι επερίμενε. Είναι ότι ήρθα και του είπα, ξέρεις τι τέλειωσε. Το παιδί σου, η κόρη σου πέθανε. Μην ενοχλείς τον διδάσκαλο. Τέλειωσε. Ο γέγονε γέγονε. Αλλά δυστυχώς αυτοί που το είπαν αυτό, δεν ήξεραν ότι ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Σε τι διαφέρει το νοσοκομείο της Εκκλησίας από τα άλλα νοσοκομεία? Ότι και στο νεκροτομείο υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό και ο Χριστός ήταν ατάραχος και του λέει μη φοβάσαι. Δεν πέθανε ο μόνος. Δεν είπε ψέματα ο Χριστός. Τι εννοούσε ο άλλος? Ότι για τον Χριστό ο θάνατος του ανθρώπου είναι ύπνος. Που και πέθανε αλλά καθέφθη. Πήγαινε εκεί, είδε εκεί να κόπτουν παλιά έκλεια, τώρα δεν είναι, ξέρετε. Βάζουν ενέσεις από τους ψυχιάτρους, βάζουν και κάτι γυαλιά μαύρα, τρανήθαινα για να κλάψουν. Και πηγαίνουν εκεί και βλέπουν εκεί μια σιωπή, η οποία είναι μια παράδειγμα σιωπή στην εξόδου ακολουθία των ανθρώπων, άλλαξε τα πράγματα. Και τους είπε ο Χριστός που εγκόπτει τον ότι μη φοβάστε. Και κατελιέδαν αυτού όταν τους είπε γυμάτο το κοριτσάκι. Και τότε έβγαλε όλους έξω και ήταν οι γονείς και οι τρεις Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Και πραγματικά ανέστησε τη θυγατέρα. Και τους είπε και κάποιον άλλον, το οποίο φαίνεται εξωτερικά παράλογο, μην το πείτε το γεγονός. Μα είναι δυνατόν να αναστηθεί ένας μικρός και να μην διαδοθεί αυτό το γεγονός? Γιατί το είπε? Για να μας δείξει ιδιαίτερα εμάς τους ακολούθους και τους διαδόχους του, ότι πρέπει οι άσεις να γίνονται χωρίς προβολή, χωρίς να ζητούμε τη δόξα, την υγεία, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί και να κάνει και το θαύμα ακόμα. Διότι ο Χριστός είπε ότι και οι διάδοχοι μου και οι μαθητέ μου θα κάνουν θαύματα από εμένα και περισσότερο από εμένα. Γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός θέλει να μας δείξει την ταπείνωση, τη συντριβή, την φτωχία, την πνευματική. Και τότε ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται έχει την ελπίδα του εις τον Χριστό, που η ελπίδα δεν είναι μια ψυχολογική δύναμη, όπως δεν είναι ψυχολόγοι, όχι. Η ελπίδα είναι μια δύναμη που πηγάζει από την πίστη και ενεργοποιεί την καρδία του ανθρώπου, και ο άνθρωπος αυτός περιμένει την εξίσου δύναμη του. Εύχομαι, αδελφοί μου, σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε και όλοι ανησυχούμε, είναι αλήθεια, να προσβλέπουμε στον Χριστό, ο οποίος μπορεί να ειρήνει και νεκρούς και να τους δώσει τη ζωή. Αμήν.